ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ገና መድሃኒት ብዘይተረኸበሉ ሕማም ዝሓመሙን ኣብ ስቓይ ዘለዉ ሰባት ስቓይ ዘይብሉ ሞት ክወሃቦም እንተደኣ ሓቲቶም ትግባሪ ሕቶኦም ዝፈቅድ መምርሒ ጸረ ህይወት ምዃኑ ሓቢሮም ኩሉ ካቶሊክ እዚ ውሳነ እዚ ንኽቃወሞ ከም ዝተባብዑ ተገሊጹ። ኣብ ካናዳ ናይ ዊፐንግ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስን ናይ ካናዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ቨርኖን ጀምስ ዋይስገርበርግ ኩሎም ካቶሊካውያን ምእመናን እቲ ናይ ካናዳ ህዝባዊ ባይቶ ዝዘራረበሉ ዘሎ ስቓይ ዘይብሉ ሞት መሃብ ዝፈቅድ ንድፊ ሕጊ ኣጸቢቖም ክርድእዎን ክቃወሞዎን ከም ዝተሓሳሰቡ ተፈሊጡ። ብፁዕ ኣቡነ ዋይስገርበርግ ንመላ ቁምስናታት ካናዳ ህይወትን ስድራን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ስቓይ ዘይብሉ ሞት መሃብ ዝበሃል ውሳነ ቤተ ክርስትያን ዘለዎ ኣረኣእያን ስቓይ ዘይብሉ ሞት መሃብ ፍቑድ ምግባሩ ብካልኦት ተሓጊዝካ ርእሰ ቅትለት ምፍጻም ከም ዝኾነ ብዕምቀት ከም ዘረድኡ ተገሊጹ።